Opět otevíráme knihu Efeským, tentokrát začínáme už ve 4. kapitole. Ty první 3 kapitoly nám možná více než ty následující kapitoly popisovaly to, co se děje v nebi, nebo to, co pro nás Bůh udělal. Probírali jsme téma, kdo jsem v Kristu, kde se nacházím. A teď nyní od té 4. kapitoly dále, to směřuje už hodně prakticky k tomu, jak to má vypadat na zemi. Máme to nadepsáno jako skutečnost nového života. Takže viděli jsme to, jak to Bůh naplánoval, sledovali jsme ten úžasný plán, který měl Bůh pro církev i pro boží lid staré smlouvy, jak je chtěl dát dohromady, to všechno nás nadchlo. Modlili jsme se společně s apoštolem Pavlem v závěru 3. kapitoly a teď přicházíme do praxe. A první věc, když to vše apoštol Pavel začíná aplikovat, tak je jednota. Zajímavé, že? No, naslouchejme těm prvním 16 veršům. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem, vždy skromní, tiší a trpělivý. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha, spojení svazkem pokoje. Jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Proto je řečeno, vystoupil vzhůru, zajal nepřátele, dal dary lidem. Co jiného znamená vystoupil, než že předtím sestoupil dolů na zem? A ten, který sestoupil, je tedy ten týž, který také vystoupil nade všechna nebesa, aby naplnil všechno, co jest. A toto jsou jeho dary. Jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby, k budování Kristova těla. Až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího a tak dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu. Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem, se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno. Teď ta první věc, kterou apoštol Pavel velmi zřetelně, usilovně začíná aplikovat, je jednota. Proč to je právě jednota? Co si o to myslíte? Co vás napadá? Proč právě jednota? Nějak apoštol Pavel chce aplikovat tu jednotu, která existuje v nebesích, tak chce, aby byla i tady na zemi, tak co vás u toho napadá? Proč zrovna jednota v tom přelomu mezi 3. a 4. kapitolou, když to přechází od toho nebeského k tomu zemskému nebo tomu praktickému životu zde na zemi? Tak co vás napadá? Proč právě jednota? Dobře, výborně. Co dál vás napadá dalšího? Proč právě jednota? Ano, ano, děkuji. Taky to byla Kristova modlitba, když se modlil za nás, za vás, za mě, tak se modlil, abychom zůstali v jednotě. Modlil se za to, ať jsou jedno. A mimochodem tam taky řekl, jinými slovy, to, že to nejsou argumenty, které máme, ale že jednota je ta největší ukázka Boží přítomnosti. Říkají, podle toho vás lidé poznají, že budete mít lásku, a modlil se za jednotu. Pro toho tedy vedoucího sboru, ale i jiné, to znamená, že jednota je něco, za co máme zodpovědnost. Zachovávat jednotu. To je velká zodpovědnost, kterou nám Pán Bůh dává. A tak si chceme dnes večer položit důležitou otázku, co tedy musíme udělat, abychom zachovali jednotu. A ten verš 2 nás do toho velmi jasně uvádí. Říká, snášejte se navzájem v lásce. Aby mohla být zachována jednota, všimněte si, zachována, to znamená, že ona už jakoby byla, ta jednota. Aby mohla být zachována jednota, musíme se snášet navzájem v lásce. Tak nevím, jestli používáte frázi, nebo vám někdy ujela a nesnáším ho, nebo něco takového, ale to vlastně nesmíme, jestli jsme v Kristu, protože jsme s ním spojeni, tak je to potom problematické říct nesnáším ho. Dokonce, když jsem blízko někoho, kdo má problém, tak najednou je ten problém i můj. Týká se mě. A někdy to musím snášet, unést. To nás něco stojí, být blízkými někomu jinému. Jako kdybych člověku s nemocnou nohou řekl, já jdu dneska na kopec, ty to nezvládneš, ty tady zůstaň. Nebo bych mu řekl, že si musí spravit ten problém s nohou, protože fakt to není normální, protože člověk by měl chodit po dvou nohách a nejenom s jednou a ty to neděláš, ty máš zlomenou. Ale tento text, ten způsob, jak bych se měl chovat, znamená, že bych ho měl snášet v lásce. Nést. A jeho břemeno je najednou i mým břemenem. Vím, že jsme spojeni v Kristu a to znamená, že moje láska mě motivuje abych vzal ty nedostatky, které on má, abych je vzal i na sebe. A aby věci, které by nás mohly rozdělit, aby nás spíš spojily. Protože v lásce mu to vezmu. Můžeme si to představit asi tak, jako kdyby tady byl někdo, kdo by měl tedy zlámanou nohu, druhý by ho vzal za rameno, on by se taky chytl za naše rameno, a tu jeho nohu, která mu zrovna neslouží, bychom nahradili těma našima nohama. A společně bychom takhle mohli jít. A tedy pokud chceme zachovat jednotu, musíme zůstat blízkými s těmi, kteří mají problémy. A nenechat, aby problémy a nedostatky nás oddělily. Víte, to pro mě bylo i objevné, že snášet v lásce znamená i nést. Nést toho druhého. Chci je nést na modlitbách. Ale i jinak podpořit. Zajímavé je, že když si představíme tu situaci toho jednoho se zlomenou nohou a pomáhá mu ten zdravý, tak to dokonce může pomoct zvýšit i stabilitu. Když se o sebe dva lidé opírají, mohou být v určitém ohledu pevnější, než když člověk jde sám. I to je rozměr té zvláštní jednoty. A to je ta první věc, kterou nám tam apoštol Pavel říká, snášet se navzájem v lásce. A to druhé ve třetím verši říká, a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha v spojení s svazkem pokoje. Usilovně hledět zachovat jednotu ducha. Jestliže pozoruju, že jednota zmizela, já mám udělat všechno, co mohu, abych mohl zachovat jednotu. Povím vám příběh, který se stal. Bylo to jednání pastorů ve Spojených státech, protože tam většinou to už tak je, že je víc pastorů na ten jeden sbor. Tady u nás je to, není to tak běžné. A objevily se tam dva různé názory na věc. Jeden z nich, prostě tam to řešili, byly dva různé postoje, jak by se to mělo dělat, dvě různá východiska. A tak, jak tam o tom prostě diskutovali, tak najednou tam vystřelil ten jeden a říká, ale to snad ani není o tom, že já mám na to jiný názor, než máš na to ty, ale já ti prostě nedůvěřuju. A teď najednou velký zásek. Co teď? Setkání 12 lidí. Teď ten jeden říká tomu jednomu z těch 12, já ti nedůvěřuju. A tak ten, komu byla vyslovena ta nedůvěra, říká, dobře, takže teď přerušíme naše jednání, protože jednota je tak důležitá věc, že nemůžeme pokračovat dál bez toho, abychom si vzájemně důvěřovali. Pokračovali až po několika dnech, až poté, co nějak vzájemně svoji důvěru obnovili. A to je jenom příklad toho, že pokud jsme součástí skupiny, tak musíme usilovně hledět zachovat jednotu. A Pán Ježíš nám v tom radí dvojím způsobem. Ten první je, říká, no jestli má někdo něco proti tobě, tak jakou máš zodpovědnost? A čteme v Matouši 5, 23 a 24, tam Pán Ježíš vypráví ten příběh, říká, přinášíš-li tedy svůj dar na oltář, a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, potom teprve přijď a přines svůj dar. Takže přestože mám obrazně beránka pod paží, vzpomněl jsem si cestou k oběti, že má někdo něco proti mně, to pravděpodobně znamená, že jsem proti němu nějak hřešil, když má něco proti mně. Takže mám toho beránka tam nechat, on tam bečí, zůstává tam sám, já ho tam nechávám a jdu vyřešit ten problém. To je zvláštní, jako kdybych tady najednou zrušil bohoslužbu v polovině. Cestou na bohoslužbu. Nechám živou oběť na cestě, abych mohl vyřešit ten problém. A jestliže tedy víte, že nějaký zlomený vztah, klidně máte odejít v polovině shromáždění a vyřešit ten problém. Tady jinými slovy říká Pán Ježíš. To nevadí, že jsi na cestě do shromáždění. Pokud si na to vzpomeneš, je to tak důležité, že tam klidně toho beránka nech a jdi to nejdřív vyřídit. Známe ty situace, že? Jak to není jednoduché. Jak bychom to nejradši odkládali. Ale když už sebereme odvahu, ke které nás tady pozbuzuje Pán Ježíš, a je pravda, že potom s velkou pravděpodobností ten člověk, který má něco proti mně, se mnou nebude ani třeba chtít setkat, tak třeba mu zavoláte jednou, řekněte, víš, rád bych se s tebou setkal, nemáš prosím tě v tomhletom týdnu čas. Nemám, mám prostě plný diář, řekne. Třeba. Tak zavoláte druhý den a řeknete, nemohl bych se, nenašla si ti tam prostě nějaká chvilička, že bychom se prostě spolu setkali. Ne, nemám. No a tak třeba až na popáté. A potom se setkáme a já ho nechám vypovědět, co má proti mně. Nebudu ho přerušovat, nebudu mu nic vysvětlovat, jenom naslouchat. A potom, až když skončí, tak se můžu zeptat, tak máš ještě něco dalšího? A on ještě si třeba vzpomene, tak zase ještě něco přihodí. A až potom, co to vyslechnu, tak je čas na vysvětlení toho, co jsem tím myslel, co jsem myslel jinak, a potom i prosit o odpuštění ve věcech, ve kterých jsem proti tomu druhému zřešil. To je první situace, do které se nám moc jakoby nechce. A potom je druhý případ, o kterém taky mluví Pán Ježíš. Co v situaci, když on hřešil proti nám? Co mám dělat? Když někdo jiný hřešil proti mně. A zase můžeme otevřít Boží slovo, Matouš 18. A zvláštní, kdo by měl udělat první krok? Zase já? Já bych měl mluvit s tím člověkem mezi čtyřma očima, dokud nemáme smířený vztah. Ať jdu do chrámu a vzpomenu si, že někdo jiný má něco proti mně, tak to je moje zodpovědnost. A nebo já vidím, že někdo jiný hřeší, tak zase Pán Ježíš říká, já, ty běž. Takže pokud je problém se mnou, musím s tím udělat něco já, ale jestli je problém s tím druhým, stále mám za první krok zodpovědnost já. Leží to na mě. Vždycky to leží na nás. I když je to nepříjemné, bolestné, zapotíme se u toho, jsme u toho nemotorní a nedaří se to, pokud chceme zachovat jednotu, tak nám Pán Ježíš dává východisko, jakým způsobem. Pro Pána Boha je tak cenná, že nesmíme ji nechat zrušit. Takže pokud si chcete zapsat ty texty, tak ten jeden je Matouš 5, 23 až 24 a ten druhý Matouš 18, 15 až 17 verš. No, rád bych se zeptal, jestli s tím máte nějaké zkušenosti, jaké to bylo, nebo jaký byl výsledek toho, když něco takového proběhlo. Zkuste se podělit. Nevím, jak vy, ale já vždycky mám tendenci čekat, odložit to a někdy mám pocit, že si myslíme, že když to odložíme, pak často léčí. Ale léčí čas v takovém případě? Ne, ono to léčí mě. Léčí to i jeho, ale neléčí tu jednu důležitou věc, tu vzdálenost mezi námi. Tu to neléčí. A někdy to je jako když je zlomená kost. Když to dám hned dohromady, zpátky, pak to může srůst a být to ještě pevnější, než ta kost do té doby byla. Jestli to ale nechám dlouho zlomené, tak se každý konec té kosti začne hojit, ale už to nejde dát dohromady, nebo je to velmi těžké to dávat dohromady. A tak kdykoliv víme o nějakém zlomu v jednotě, nesmíme to nechat. Nechme klidně beránka na cestě, máme najít toho člověka a pokusit se to řešit. A apoštol Pavel nám tam i říká, proč? Proč je tak důležité zachovat jednotu? A my to nacházíme od toho 4. do 5. verše. On nám říká, jedno tělo a jeden duch. K jedné naději jste byli povoláni, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi. Skrze všechny působí a je ve všech. Takže on nám říká, proč? No, protože je jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden Pán. Když tedy vysvětluje důvod jednoty, tak se dívá nahoru, zase zpátky do nebe. Protože chce, abychom odráželi tu realitu, která je tam, protože v podstatě jde o jedno tělo, jednoho ducha, jednu naději, jednoho Pána, jednu víru, jeden křest, jednoho Boha. A může nám v tom pomoci příklad misky. Misky, do které chce Pán Bůh vlít svoji slávu, přítomnost, požehnání a prostě další věci, které souvisí s tím, co Bůh chce dělat v lidském životě. A když nemáme jednotu, tak máme v té misce praskliny. To je ta vzdálenost mezi lidmi. A najednou to nádobí nemůže nosit tolik jeho přítomnosti, jeho slávy. Je to prasklina, je tam mezera. A my jsme to probírali, že? Přeci v listu Efeským, že Pán Ježíš Kristus přebývá v nás. Jsme jeho budova. Jsme společně jeho chrám. On chce, abychom byli naplněni jeho přítomností. A pokud jsou tam ty praskliny, pak tam tolik toho prostoru není vevnitř. Dokonce, když je miska rozbitá, tak je dobře si uvědomit, že není přece pravda, že polovina té misky udrží polovinu toho obsahu. Ani takhle to nefunguje. Když je to prasklé, tak ta polovina té misky neudrží ani zdaleka tu čtvrtku. Něco tam zůstane, ale žalostně málo, protože je to rozbité. A tak pokud chceme, aby Pán Bůh hodně pracoval, tak každý musíme dělat cokoliv je možné, abychom zachovali jednotu. Asi známe tu postavu Zinzendorfa, který byl v Ochranově. Četl jsem o těch jejich začátcích. Známe to probuzení, jak z toho vyšlo spousta misionářů do celého světa. A tak je to takové milé, že když se potkáte s někoho z druhé strany naší polokoule a on řekne, jo, moravští bratři, to já znám, a tak nás to může trošičku hrát. Ale nevím, jestli víte, jak těžké to byly začátky. Velmi těžké. Ten sbor začal tím, že ti uprchlíci, kteří přišli z Čech, Moravy, dokonce i někteří z Německa, tedy s různým pozadím, z různých církví, a on se snažil, hrabě Zinzendorf, dát všechny dohromady, což bylo velmi těžké. Měli různé názory a ta skupina nebyla velká, tak 120-140 lidí, ale začaly mezi nimi být rozpory. Teologické konflikty, ztráceli důvěru a obzvlášť přímo na vedení, i ve vedení. To byli tři lidi, Zinzendorf, potom ten hlavní pastor a Christian David, který pocházel z té oblasti. Mimochodem, Christian David tam hrabete Zinzendorfa tak nějak k tomu i přitáhl. A oni byli spolu, ale ztratili důvěru mezi sebou. Ta nedůvěra byla tak silná, že se Christian David jednoho dne odstěhoval z té vesnice a postavil si domeček v lese a čekal jako Jonáš na to, že Bůh z nebe zničí tu vesnici. Si říká, to je taková tragédie tam, že to Pán Bůh musí vyřešit takhle radikálně. On byl tak naštvaný. Dokonce Christian David v jednu chvíli mluvil o tom hlavním pastorovi tak, že je antikrist. A že Zinzendorf, že je ta šelma ze zjevení. Tak si nám dovedete představit, jaké to tam bylo napnuté. A takhle mluvili ti hlavní vedoucí mezi sebou. Úplně rozbité vztahy. Ty vztahy byly tak rozbité, že jednou přišli jenom tři lidé do sboru na nedělní bohoslužbu. Z těch 120. Tak co byste v takovém případě dělali vy? Možná, že bychom vyšli do lesa s Christianem Davidem, nebo bychom si řekli, je to tady nemá smysl, radši odejdu někam pryč. Ale víte, co udělal Zinzendorf? Tak on byl hrabě, to o něm víme. Žil v obrovském domě a tak se z toho domu odstěhoval a bydlel přímo mezi těmi lidmi. V podstatě bydlel v nějakém tom dětském domově, škole, kterou tam ve vesnici měli. A když tam tak bydlel mezi nimi, začali obcházet všechny ty členy toho sboru, vzal sebou Bibli a mluvil s nimi a tak postupně získával jejich důvěru a lásku. Opravil různé vztahy. V podstatě, bych řekl, že se snažil usilovně zachovat jednotu ducha. Museli se s některými rozloučit, kteří tam učili falešné učení. To bylo potřeba. Jednu dobu Zinzendorf pozval celou tu vesnici, aby u něj žili několik dnů do toho velkého domu. A on si toho tak vážil a tak jim říkal, že mají každý den jenom 4 hodiny na spánek a zbytek času jim říkal, že strávíme studiem Božího slova a společenstvím. A tak tam byli takhle pospolu a jak ty lidi dával dohromady, tak postupně pod vlivem Božího slova vyřešili ty problémy. A vrchol byl nějaké to setkání v roce 1727, když spolu slavili večeři páně. A v tom shromáždění mnozí lidé vystoupili a prosili navzájem za odpuštění. Vyznávali své hříchy. Říkali, můžeš mi odpustit? A dali tak dohromady vztahy. A na konci toho setkání říkali, že prožili zvláštní boží dotek, zvláštní naplnění Duchem svatým. Někteří říkali, že skoro jakoby ten dům plesal, začalo probuzení. Pardon. Další týden založili modlitební řetěz, 24-hodinový modlitební řetěz, který trval 100 let a v následujících 20 letech vysílali misionáře a vykonali více misijní práce než celá protestantská církev těch 200 let předtím. Oni byli bratři z Moravy, naši předchůdci. Takže my můžeme hodně mluvit o tom, jaké byly výsledky, ale předtím, než mohli přijmout, co Bůh chtěl dělat, tak museli opravit ty praskliny, které zničily tu jednotu. A to je také jeden důvod pro ekumenu, když na těch setkáních mohou lidé z různých církví zjistit, že jsou bratři. A jsou to sestry v Kristu. Protože je něco, co nás výrazně spojuje, ale opravdu výrazně. Pán Ježíš říká, jedno tělo, jeden duch, jedna naděje, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh. Taková vzácná sedmička. Sedmička plnosti, která nás může zastavit. Zastavit a prosit i v tu chvíli, bychom my mohli usilovně budovat, zachovat tu jednotu ducha. Taky to je moje přání, abych to i já mohl s nasazením usilovně zachovávat jednotu, protože když s tím apoštol Pavel na tomto místě začíná, tak o tom rozhodně nemluví nějakým způsobem nadarmo. Vidí to jako něco nesmírně, nesmírně důležitého. Pojďme se tedy společně sjednotit v modlitbách a tak, jak nás i Pán Bůh povede v této chvíli, tak se modleme společně k našemu jednomu Bohu prostřednictvím jednoho ducha a vyjádřeme tu společnou jednu víru.